Бишкекте кечки саат 7 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта түркиялык компания Кыргызстандан 25 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып АКШ сотуна кайрылды.
Алар эми ар кандай мамлекетке барып туруп, ошол жерден признание и исполнение деп коет. Ошого беришет. Алар ушуга беришти Вашингтондо, округ Колумбияда. Признание и исполнениега. Чечим чыгы керек.
Ички иштер министри соңку күндөр коомчулукту дүрбөлөңгө салып жаткан кылмыш иштер боюнча суроолорго жооп кайтарды.
Анда ал Мадина базарында иштеген уйгур тектүү Кытай жараны Хуфур Абдрахменди уурдап өлтүрүүнүн артында мурдагы милиция кызматкерлери турганын ырастады.
Аларда Кытай менен Сербияны түз туташтырган темир жол ишке кирди. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка бурун окуялар менен кенен тааныштырып, Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрындагы Капас спектаклинин бет ачары тууралуу дагы айтып беребиз. Бүгүн 25 октябрь, жума. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз Рахат Кеңешовада. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ кайра жандана баштаган ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине мунай кендерин ээлеп алууга мүмкүнчүлүк бербеш үчүн Сириянын түндүк чыгышында аскердик күчтөрүн бекемдейт. Бул тууралуу чечим Пентагондо кабыл алынды. Андан мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп түрк аскерлери үчүн күрд күчтөрү көзөмөлдөгөн коопсуз зона түзүп берүү максатында Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу жарыялаган. Мурда түрк сириялык чек арага жакын жердеги АКШ жана күрд күчтөрү көзөмөлдөгөн район эми түркиялык жана сириялык аскерлер кайтарышы керек болгон. Трамптын чечими демократтар арасында дагы, республикачылардын арасында дагы сынга кабылып, күрдтөрдүн Сириянын демократиялык күчтөрү тобунун колунда камакта отурган 10 миңдей адам качып чыгуусу ыктымал деген кооптонуу айтылган. Болчу Анкара чек арага жакын жердеги сириялык күрдтөрдү бута калган тынчтык булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаган, кийин сүйлөшүүлөрдөн кийин түрк аскерлеринин жортуулу 150 саатка токтотулары белгиленген. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон парламенттен жалпы шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча сунушту колдоону суранып жатат. Анын ордуна өкмөт башчы Brexit боюнча келишим менен таанышуу үчүн кошумча убакыт берерин айтты. Эрте шайлоо өткөрүш үчүн тиешелүү чечимди өкүлдөр палатасынын 3/2 бөлүгү колдошу керек. Джонсон евробиримдик келишимди талкуулоого берилген мөөнөттү узартышы мүмкүн экенин билдирди. Британия шаркеттен 31 октябрга чейин чыгып кетиши керек. Ал ортодо лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин премьердин сунушунан кийин мындай деди. Биз шайлоо өткөрүүдөн таптакыр эле баш тартып жаткан жерибиз жок. Биз өз ишибизди элибизге жеткиришибиз керек. Бирок евробиримдиктен келишимсиз чыгып кетсек, өлкөбүздө жумуш орундары кыскарып, тейлөө, соода саттыкка зыян келтирген кооптуу нерселердин болушун каалабайбыз, деди лейбористтердин лидери Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Джонсондун билдирүүсүнө комментарий бере элек азырынча. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин бири Алга Кылычев үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим бар. 22 октябрда алар өтүнүч алып келишти. Сот аны канааттандырды, деп билдирди райондук соттун маалымат катчысы Асель Равшанбекова. Кылычев быйыл 7-8 августта Атамбаевдин кой таштагы үйүнөн кармоо маалында башаламандык уюштурган деп айыпталып, камакка алынган болчу. Ал эми Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев буга чейин социалдык түйүндөрдөгү баракчасында жазганына караганда, Кылычев мурдагы президент бийликти басып алып төңкөрүш кылууну каалаганын айткан. КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантурт Жамгырчиевке, Мээрбек Мискенбаевга, Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке каршы көрсөтмө берген. Кылычевдин өзүнөн азырынча комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Бул боюнча Кылычевдин жакындары жана жактоочулары дагы комментарий бере элек. Чүй милициясы Токмок шаарынын төрөтканасындагы окуя боюнча түшүндүрмө берип, сотко чейинки териштирүү уланып жатканы маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, 2018 жылдын 24 декабрында жергиликтүү тургун бир күн мурда төрөлгөн эгиз уулдарынын бири чарчап калганын айтып, айыптууларга карата чара көрүүнү талап кылып кайрылган. Арыз каттоого алынып, жабыркаган тараптын талабы менен бир нече экспертиза жүргүзүлгөн. Облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиеванын айтымында, азыр кезектеги экспертиза пландалууда.
Ошо өтүнүчүндө ДНК исследование өткөрсүн деген боюнча өтүнүч менен калтырган. Бул өтүнүчү канааттандырылып, тергөө кызматы тарабынан ошо башкы прокуратурага ошо экспертизаны өткөрүү үчүн Россия Федерациясына жөнөтүү үчүн топтолгон кагаздар жөнөтүлгөн.
Кече 24 октябрда интернетте ымыр кайнан ажыраган келиндин каты жарыяланган болчу. Анда келиндин негиз уулдарынын экөө тең тирүү төрөлгөнү, эртеси күнү биринин дене табы ысып жатканын айтып алып кетишкени жана кийин бала өлүү төрөлгөнүн айтып, башка ымыркайдын сүйөгүн берип коюшканы айтылган. Төрөткананын жетекчилиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Башка кабарлардан Бишкекте террорчулукка каршы күрөшүү, экстремисттер менен сүйлөшүү жүргүзүү ыкмалары тууралуу талкуу уюштурулуп, ага орусиялык адистер катышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Талкууну уюштурууга Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси жардам берди. Европа парламенти 24 октябрда Сахаров атындагы сыйлыкты Кытайдагы уйгур активисти Ильхам Токтиге ыйгарды. Парламент спикери лауреаттын атын жарыялап жатып, Бээжинде укук коргоочуну чукул арада эркиндикке чыгарууга үндөдү. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык күнүн белгилөө иш-чаралары өтүп жатат. Быйыл 24 октябрда уюмдун түзүлгөнүнө 74 жыл болду. Эртең Бишкекте ВИЧ-ти алдын алууга арналган интерактивдүү викторина уюштурулат. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Түркмөнстандын курама командасын 3-2 эсебинде жеңип, келерки жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо уюндарына жолдомо алды. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Алар толук топтомдоо биздин сайтыбызда бар экенин сиңдирге салабыз. Эгибизде заттык чеки толук эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 26 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат экен. Алдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет деп билдирди Кыргыз гидромет борбору. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз +14 + 19 градус болот. Баткенде Ошто, Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -2 - 7 градуска чейин суук, ал эми күндүз 11-16 градус жылыйт экен. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус жылуу болот дешти синоптиктер. Түркиялык НТС компаниясы Кыргызстандан 25 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып, АКШ сотуна кайрылды. Мурда Бишкек Ош жолун оңдогон мекеме буга чейинки соттошуларда расмий Бишкекти утуп алган эле. Өкмөт болсо, бул жагдайда Кыргызстанга чоң коркунуч жоктугун, тескерисинче кыргыз тарап жеңип бараткандыгын билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Кыргызстан менен Түркиялык Энтес компаниясынын соттошуусунун жаңы өңүтү тууралуу маалыматты Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги жарыялады. Анда айтылгандай, түрк компаниясы АКШнын Колумбия округунун федералдык сотуна жазган арызында Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлигинен келишимди бузган үчүн 25 миллион доллар өндүрүп берүү талабын келтирди. Агенттик аталган сот түрк компаниясынын арызын жарым жартылай канааттандырганын, эми судьялар министрлик өз алдынча жооп береби же жоопкер катары Кыргызстандын өкмөтү чыгабы деген суроону чечиши керектигин жазды.
РАПСИ агенттиги таанышкан материалдарга ылайык, республика өзү жоопкер катары тартылабы деген кийинки маселени сот эки тарап өз аргументтерин 30 календардык күндүн ичинде келтиргенден кийин карай турганы маалым болду
деп билдирет Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги. Маалым болгондой, НТС компаниясынын 1999 жылы Кыргызстандын өкмөтү Бишкек Ош жолунун 620 чакырымын реконструкциялоо долбоорун аткаруу үчүн жалдаган. Анын наркын расмий ырастай алган жокпуз. РАПСИ басылмасы Кыргызстан 52 миллиард доллар төлөп берүүгө милдеттенме алганын өз баянында келтирет. Ошентип, курулуш иштери 3 жылда аяктамак болот. Бирок ар кандай жагдайлардан улам курулуш иштери кечеңдеп 2005 жылдын аягында гана иш бүтөт. Бул ошол кездердеги саясий стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырылат. Түрк компаниясы ушундай шартта чыгашалары 23 миллион долларга ашып кеткенин билдирип, кыргыз тарапка доо артат. Кыргызстандын бийлиги анын кайсы бир бөлүгүн гана төлөп берүүгө макул болот. А бирок НТС анын баарын төлөп берүүнү талап кылып, 2009 жылы эл аралык арбитраждык сотко кайрылат. 2015 жылы сот компаниянын жүйөлөрүн негиздүү деп таап, Транспорт министрлигин түрк мекемесине 16 миллион доллар жана анын пайыздарын төлөп берүүгө милдеттендирет. Кыргызстандын АКШда мүлккө ээлик кылуу ыктымалдуулугун эс алып, түркиялык ишкана Колумбия округунун федералдык сотуна даттанган. Кыргызстандын бийлиги болсо аталган соттун соңку чечиминен жеңиш Бишкекке ооконун ишендирүүгө аракет кылууда. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Байетов буларга токтолду.
Чечим 15 жыл чыккан уже. Бул эл аралык арбитражда болгон чечим. Ал 16%+ деп коет, ошо негизги сумма 24 болот да, ал 15-жылы чыккан. 15-жылы. Процедурада ушундай да, алар эми ар кандай мамлекетке барып туруп, ошол жерден признание и исполнение деп коет. Ошого беришет. Алар ушуга беришти Вашингтондочу, округ Колумбияда. Признание и исполнениега. Чечим чыга элек. Экинчиден эң негизгиси сот айтты, бул Министерство транспорта и коммуникации, ушул министрликтин карызы деп. Кыргыз Республиканын карызы эмес деп. Бул жактан бул чоң жетишкендик болду азыр.
Кеп болуп жаткан НТС компаниясынын Бишкек Ош жолун оңдоодогу жумуштары, аларга берилген каражат жана Түркиялык ишкана койгон дооматтары тууралуу Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинен түшүндүрмө ала алган жокпуз. Министрликтин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов бул жөнүндө маалымат даярдалып жатканын айтуу менен чектелди. Азыркы транспорт жана жолдор министрлиги НТС компаниясы курулуш иштерин жүргүзгөн учурда транспорт жана коммуникациялар министрлиги деп аталчу. Ошол учурларда министрликти жетектеген экс-премьер-министр учурда парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев болсо, түркиялык компаниянын жүйөлөрү негизсиз экенин белгиледи.
Инженерлер, финансист банк, анан кийин ошол аткарган ишин ийинен жерине чейин 1 сантиметр чейин уташтетип текшеришип, мынча аткарды, мынча аткарбады деген ишти кол коюп берет да. Анан кийин булар кыргызча айтканда беттермачылык кылып эле беришип атат да, өздөрүнүн ишин аткарып бүтө албай калып. Анан кийин анан министерствонун эч кандай күнөөсү жок, алардын койгон дооматы негизсиз.
Бишкек Ош жолу 2000-жылдардан баштап реабилитациялана баштаган. Азия өнүктүрүү банкы буга чейин 140 миллион долларлык насыяны 3 бөлүп берип, ага 655 чакырым жолдун 483 чакырымы оңдолгон. Трассанын калган бөлүктөрү эл аралык кызматташуу боюнча Жапон агенттигинин жана Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу менен жаңыланган. Бирок жолдун Бишкектен Карабалтага чейинки 60 чакырым жана Маданият айылынан Жалалабад шаарына чейинки 67 чакырым аралыктары оңдолбой келген. Соңку 1-2 жылдан бери бул тилкелерге да каражат табылып, курулуш иштери башталган. Бишкек Карабалта жолун Кытай компаниясы куруп жатса, Жалалабад Маданият жолун азербайжандык компания ишке ашырууда. Бирок алар да ар кандай маселелерден улам кечеңдеп жатканы байкалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча суроолорго жооп кайтарды. Буга чейин жогорку кеңеште уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, чет элдик жана жергиликтүү ишкерлерге кол салган учурлар боюнча маселе тууралуу сөз болгон. Айрым депутаттар мындай шартта өлкөдөн инвесторлор чыгып кетерин эскертип, маселени өкмөттүк деңгээлде карууну талап кылышкан болчу. Ички иштер министриге чуулгандуу кылмыштар изин суутпай ачылып жатканын, криминал коомчулукка коркунуч жарата турган деңгээлге чыкты дегенге негиз жок экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев агенттиктердин бирине курган маегинде коомчулукта талкууланып жаткан чуулгандуу кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Анда ал Мадина базарында иштеген уйгур тектүү Кытай жараны Хуфур Абдрахменди уурдап өлтүрүүнүн артында мурдагы милиция кызматкерлери турганын ырастады. Алардын бири 2016-жылы опуз алуу менен кармалып кызматтан айдалган милиция кызматкери болсо, экинчиси мурда жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгында иштеген инспектор. Анын айтымында бул иш боюнча милиция 7 адамды кармап, алардын 4-ү түздөн түз кылмышка шектүү, калган 3-ү катышуучу катары өтүүдө. Ошондой эле министр Кашкар Жунушалиев өткөн 19 августта ишкерлерге кол салган кылмыштын бети ачылып жаткандыгын, учурда кылмышка шектүүлөрдүн бири кармалганын билдирди. Анда ишкерлер бараткан Lexus машинасын BMW үлгүсүндөгү автоунаасы кагып токтотуп, анын ичинен чыккан беткапчандар машинеден 280 000 АКШ долларын жана 2 800 000 сомду карактап кетишкен. Кылмышка шектүүлөрдүн 3-ү азыр дагы деле издөөдө экени айтылды. Милиция үзгүлтүксүз күрөштүн үстүндө экенин айткан министр чуулгандуу кылмыштар четинен ашылып жатканы тууралуу кенен маек курган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев мына ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш солгундап кетти деп айтууга негиз жоктугун белгиледи.
Бизден сөзсүз түрдө ушундай кылмышка баргандарды жоопко тартып иштер жүрүп атат. Уюшкан топтун арасында криминалдык статусу бар нэмелер кармалды жанагы. Төө Чыңгыздыгы бул деген нэмелер. Азыр баягы 90-жылдардагыдай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топтун кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды. Жакында болгон убийство по хищению боюнча анан жанагы мурда дагы бир разбой болгон ошол боюнча кармалышты да. Бултыр кызыл быйыл кызылдын слабый болуп кеткен жок. Ошондой эле иштер жүргүзүлүп атат. Азыр мурункудай беспредел жок болгондуктан мурдагы жылдарга караганда ал бизнесмен нэмелер жөнүндө мындай азыр берип койбойт. Өзүнүн баары акылдуу болуп келет калган. Если ошондой фактылар болсо айтылат сөзсүз түрдө.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев парламентте жеке ишкер Хуфур Абдрахмендин өлүмүнө байланыштуу маселе көтөрүп, муну криминалдын күчөшү катары сыпаттаган, ал ишкер чөйрөнү коргой албады деп өкмөттү айыптаган болчу. Ага премьер министрдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев жооп кайтарып, бизнести коргоодо укук коргоо жана сот органдарында маселе бар экенин айтып, бирок инвестициялык климатка залакасы тийбеш үчүн мындай билдирүүлөрдө депутатты этият болууга чакырган. Андан соң парламентте кайрадан депутат Жанарбек Акаев көтөрүлгөн көйгөйдү өкмөт башчысы курулай саясатташтыруу катары жеңил желпи кабыл алды деп сыңгалды.
Кече мен ишкерлердин коопсуздугу, криминалдын күчөшү, Кыргызстандан чыгарылып кетаткан акчалар тууралуу парламентте сүйлөсөм, өкмөт башчы мага маселени саясат таштырып агыла деп жооп бериптир. Урматтуу өкмөт башчы, бул проблемаларды мага жооп берип, мага актанып, мага далилдештин кереги жок. Биз силер үчүн бүт мыйзамды иштетип, силердин коопсуздугуңарды сактайбыз деп премьер-министр элге, жарандарга жооп берсин. Эми саясатташтырат дейт, саясат болуп кетти деп такыр сүйлөбөй колу парламентте. Биз биякта сүйлөп, криминал кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү деп атсак, оозубузду жыгычаң кече кечинде аэропорттон дагы бир акча ташыган ишкердин өзүнүн машинесинде багажында сөгү табылып атат. Айтып оозубузду жыгычаң дагы бир ушундай бир каргашалуу окуя болуп атат.
Мына ошондон соң ички иштер министри белгилүү маалымат агенттиктеринин бирине коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча кенен маек курду. Анда ал адам уурдап, көзүн тазалоо жана ишкерлер тобун карактоо сыяктуу соңку мезгилде катталган чуулгандуу кылмыштардын бетин ачууда милиция тарабынан көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Анткени менен ички иштер органдарынын запастагы подполковниги, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев уюшкан кылмыштуу топтор эбактан бери эле тамырлап кеткенин, учурда алар баардык кирешелүү тармактарды көзөмөлгө алууга жетишип калганын белгиледи.
Крим чөйрөлөр ошол эле бул рэкет деген анан заказное убийстволор адам өлтүрүү жана башка классический бир ошондой багыттар бар. Бирок албетте алар бир моментте жанагы мафиянын профитине айланып, алар уже экономикалык сферада канчалык мындай акча каякта тапкан аракет кылышат да ошол эле тендер болобу, ошол эле жана кен тармагында биз билебиз ошол эле Солтон шаарынын аркасынан ким турат? Алар эле турат. Махмал алтын кендин эмесинде бул союз учур баштап криминал топтор турушат да. Ошол эле жанагы кара кече көмүр жерде аякта да криминал көзөмөлдөп калыштык.
Мадина базарында иштеген 37 жаштагы Хуфур Абдрахмен 4-октябрдан бери дайынсыз болуп, жакындарынын киши колдуу болгону белгилүү болуп, сөөгү Нарындын Кочкор районунан табылган. Андан кийин эле күч колдонулуп өлтүрүлгөн 39 жаштагы адамдын сөөгү 23-октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтогон автоунанын багажынан табылган болчу. Ага чейин милицияга Сокулук районунун Камсомол айынын тургуну кайрылып, бир тууган агасы 22-октябрда аэропортко кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бул чуулгандуу соңку эки кылмыш иши тең, күнүмдүк чыр чатактан чыккан кылмыштар эмес деген коомчулукта пикирлер арбын. Мына ошондуктан айрым депутаттар муну өлкөдө кылмыштуулуктун күчөшү катары карап, ага каршы токтоосуз чара көрүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциялары кайра уланды. Ал арада Кытайдын Британиядагы элчилиги кытайлык жарандарга байланышкан окуядын чоо жайын тезинен тактоого чакырды. АКШнын коргоо министри болсо Сириянын түндүк чыгышында аскердик күчтөрүн бекемдей турганын билдирди. Кыргызстандан жаңылыктар айта кетсек, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кой Таштагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен эки жолу сүйлөшүү жүргүзгөнүн айтты. Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы себеп болгону айтылды. Орусия Кыргызстанда өндүрүлгөн тондалган калемпирди артка кайтарганы дагы белгилүү болду. Чүйдө болсо 2 эн наристенин биринин өлүмү боюнча кошумча экспертиза өткөрүлмөк. Oldum. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биздин кабарларды социалдык тармактардан да таап окуп турсаңдар болот. Ал жактан биздин барактарды Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деп издеңиздер. Мындан тышкары Рус Чекитте Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирип биздин орус тилиндеги кабарларыбыз, макалаларыбыз менен тааныша аласыз. Эми эл аралык жаңылыкка кезек берсек, кенен талдасак, Кытай менен Сербияны түз туташтырган темир жол ишке киргени белгилүү болду. Курулуш техникасы жүктөлгөн Бээжиндин биринчи поезди 24 октябрда Белградка жетти. Ошондой эле Кытай Сербияда Белград, Будапешт темир жолун куруп жатканы дагы маалым. Бээжиндин бир алкак бир жол стратегиялык долбоору Европага жеттиби? Лазат Жаныбек кызы келин айтып берет.
Жүк ташуучу поезд Кытайдын Синьян шаарынан чыгып, Сербиянын борборуна чейин 10,5 чакырымды бир айда басып жеткен. Аны менен Белград-Будапешт темир жолун курууга 500 тоннадан ашык курулуш техникасы жеткирилди. Кытай менен Европаны туташтырган темир жол Бээжиндин бир алкак бир жол стратегиялык долбооруна кирген. Эми Белград менен Венгриянын баш калаасы Будапештти туташтырган жогорку ылдамдыктагы поезд жүрчү темир жолдун курулушу Сербиянын Кытайдын демилгесине толук кошулганын ырастайт.
Бул биздин өлкөнүн экономикалык ыкчам өнүгүүсүнө түрткү болот. Жүргүнчүлөр үчүн саякаттоо ыңгайлуу болуп, бир катар Европа мамлекеттерине салыштырмалуу бизде эң жакшы поезддер ишке кирет. Бизде саатына 200 чакырымды өткөн жогорку ылдамдыктагы көп багыттуу каптандар ачылат. Бул темир жолду куруу оңойго турбайт. Мен Кытайдын президенти менен биздин кытайлык досторго ыраазымын.
Белграда становим садом.
Дейт Сербиянын президенти Александр Вучич. Белград-Будапешт темир жолунун курулушу 350 миллион долларга бааланып, 2021 жылы күздө ишке кирет деп пландалган. Кытай Сербиянын Европа биримдигине кошулууга белсенгенине карабай, Балкандагы бул өлкөдө өзүнүн саясий экономикалык таасирин чыңдап келет. Бээжин Сербиянын экономикасына 13 миллиард евродой инвестиция салган. Кытай үчүн Сербия бир алкак бир жол стратегиялык долбоорун Европа өлкөлөрүндө ишке ашырууга дарбаза болуп бермекчи.
Бул Европада кытайлык компания ишке ашыра турган биринчи темир жол долбоору. Регионалдык инфраструктурага кошулуу үчүн ал аябай маанилүү. Ошондой эле адамдарга бакубаттык тартуулай турган эки тарапка бирдей кирешелүү долбоор.
Деди Кытайдын соода министринин орун басары Цян Кемин. Кытайдын лидери Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгесин 2013 жылы жарыялаган. Евразия континентин аралаган экономикалык бул долбоор 60 өлкөнү камтып, жаңы кара жана темир жолдорду, портторду, электр станцияларын, энергетикалык кууруларды салуу үчүн 100 миңдеген долларды чапчыйт. Кытайдын бул стратегиялык долбоорго кирген өлкөлөр менен соода сатыгы 2025 жылы 2,5 триллион долларга жетери болжолдонгон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Өзбекстан Ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5 миңден 2 миңге чейин аскер тартылган.
3-4 күн эле кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы. Бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу, аларды чыгарууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп, 130 ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 8 миңге жеткен.
Бектуганов Кенжебек катарда жооке, Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдон, 80
Баткен кок алаңынын ак тай барактарын Азаттык окуянын күбөлөрү менен чогуу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен кок алаңынын ак тай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Дал ушул тасманын 4-чү бөлүгүн азыр Азаттык чекит орг сайтыбызга кирсеңиз башкы беттен таба ала турганыңызды эсиңиздерге сала кетели. Берүүбүздү улантабыз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрындагы Капас спектаклинин бет ачары өттү. Спектакль Николас Байердин метродогу окуя пьесасынын негизинде сакталышкан. Окуяда Балыкчы Бишкек катамындагы поездинин түнкү жүргүнчүлөрү өтө аянычтуу окуяга калышат. Пьесада бүгүнкү кайдыгерликтин айынан коомдун туңгуйка кептелип бараткандыгы да ашкерилинет. Оюндун мазмуну тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул Николас Байердин метродогу окуя пьесасынын негизинде сахналашкан Капас спектаклинен үзүндө. Мында урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай күйүп турган Макс менен Бек түнкү каттамдагы поездге түшүп калышып, Бишкекке жеткиче жүргүнчүлөрдү мазактап келишет. Өпкөн жигиттер купеде бараткан мугалимди, режиссерду, ырчыны, улуу буун өкүлдөрүн шылдың калып, жигитинин көзүнчө сүйлөшкөн кызын, күйөөсүнүн көзүнчө жубайын кордошот. Жүргүнчүлөр баары биригип, эси жок экөөсүн тыйып койгонго батынбайт. Эки зөөкүр сапарлаштарынын билимдиксиз экенине кейиген Аушкага да кол салышат. Мында үч урда ага чейин аялын кагып силкип, корсулдап жаткан майда соодагер баштаган жигиттердин баары коркок, кошоматчы болуп калат экен. Кайдыгерликтин жеткенчеги, адамдардын өз карабашын гана ойлоп, жандарын ала качкан алсыз пендечилиги ушул жерден ачыкка чыгат. Макс менен Бек үчүн эч кандай баалуулук жок.
Биз адамдар, мына укуштарда бири бирибизге туруктуу боло албай турбайбыз. Биз адамдар, бири бирибизди сүйө албай турбайбызбы? Бири-бирибизди көрө албай турбайбызбы? Бири-бирибизге жакшылык кыла албай турбайбыз.
Спектаклде Чымчыкчан аялдын образын жараткан эл артисти Назира Мамбетова өз образы аркылуу эмнени айткысы келгенин кеп кылды.
Ушул жол менен кетсек, бүгүнкү спектаклде болуп аткан окуя менен кетсек эртең ким болобуз? Чындыгында азыр жаштар менен улуулардын ортосунда ажырым бар. Ал эмне ажырым? Маданиятсыздык деген ажырым, имансыздык деген ажырым. Ошол ажырым арабызда жок болсо деген маанини айткыбыз келет да.
Сахнада зөөкүргө айланган актер Элдияр Жарашев бул образды чыгаруу анчалык деле татаал болбогонун, себеби азыр айланабызда ал аткарган Макс сыяктуу ачуулуу, тез жинденген, жаштыгына, кара күчүнө манчыркаган жигиттер көп экенин белгиледи.
Бул жерде эмне ушул турмушка жакындатылган окуя болуп атпайбы? Эми баарыбыз эле азыр интернет деген кенен. Баарыбыз көрүп турабыз, угуп турабыз, билип турабыз. Ушунун баарын өзүбүз көрүп туруп, бирок кабыл албайбыз да эмнегедирчи. Ийинде деп эле өткөрүп коебуз, эми мындай кылыш керек эле деп коебуз да, болду. Ошон үчүн токтоп калат. Бул ушул лозунгда ушул элдергечи. Кандай гана эме болбосун, ушуну өздөрү көрүп, ушул жакын жерден сезип, ушул актерлор ойногондон сезип, ушун кандай бир чувствосун ойготуу да.
Элдияр эгер коомчулук адамгерчиликсиз мамилелерге жапа тырмак каршы турса, Макс менен Бектей зөөкүрлөр жок болмок деген ойдо. Спектаклдин бет ачарына күйө болгон көрүүчүлөрдүн бири Улан Турдалиев бул оюн зоокто кыргыз коомунун бүгүнкү нравалык абалы тууралуу кеп болгон дейт.
Адамгерчилик сапатта Капасытка камалып калганы, өкүм зордуктун ичинде Капаста камалып калганы, ошондой эле урда коомдогу улуу кичүү, тели тең туш, маданият деген түшүнүктү билбей ошондо Капаста калып калган образдарды мели аркылуу бүгүнкү коомду чагылдырып берип атат да.
Капас спектакли эмгек сиңирген артист маркум Марат Козукеевдин жаркын элесине арналган. Николас Байердин метродогу окуя пьесасынын негизинде коюлган спектаклди Назгүл Акунова которуп, эмгек сиңирген артист Эген Чалабаев сахналаштырган. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу эми актерлор жамааты бул спектаклди бардык мектептерде, жогорку окуу жайларды кыдырып коюп чыгууну ниеттенип турушканын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз дүйнөлүк маданият жаңылыктары тууралуу дагы кеп кыла кетели. Франциянын баш калаасы Париждин Лувр көркөм музейинде Леонардо да Винчинин урматына экспозиция ачылды. Иш чара италиялык гениалдуу сүрөтчү, окумуштуу, ойлоп табуучу, ойчул музыканттын көзү өткөнүнүн 500 жылдыгына арналган. Париждеги Музей бул көргөзмөгө универсалдуу адамдын кыл калеминен жаралган 160 ашуун картинаны, айкел, кайра жаралуу доорунан бери сакталып келаткан каттарын, чиймилерин алып келген. Да Винчи француз падышасынын чакыруусу менен көчүп барып өмүрүнүн акыркы күндөрүн ошол жакта өткөрүп эле, адистер чебер канча картина тарткан деген маселеде бир пикирге келише элек. Айрымдар 14, башкалары 17 дешет. Кызыгы, күнүнө 30 миңдей киши көрүп кеткен ушу Да Винчи тарткан Мона Лиза Джаконда сүрөтү бул көргөзмөгө коюлбайт экен, анткени уюштуруучулар элдин өтө көп топтолушунан чочулашат. Экспозициянын француз башкаласында өткөрүлүшүнүн Италиянын айрым жетекчилери сындап дипломатиялык гермурда айтыша кетишкен экен. Көргөзмөнүн куратору Делювенде Винчи Италияда төрөлсө да, ал дүйнөнүн универсалдуу гений болуп калганын айтты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын муфтияты кандай реформага муктаж? Алдыда бул тууралуу биз жана дин түрмөгүндө кеп кылабыз.
Вертикалдык ошо системе менен мындай күчтүү менежерлер жетишпейт. Функционалдык милдеттери ар бир ошо отделдерде, бөлүмдөрдө так коюлган эмес да.
Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстандагы дартты аныктоо же диагностика тармагына нааразы болгон бейтаптардын пикирин угабыз.
Жеке менчик оорукана, дарылоочу жайлар көп эле ачылып жатат. Ал жакка анализ ала турган жабдууларды ким, кантип, кайсы стандартка ылайык алып келип жатканы белгисиз.
Андыктан Азаттыктын толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков болуп соңку кабарларды билип алсак, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ кайра жандана баштаган Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине мунай кендерин ээлеп алууга мүмкүнчүлүк бербеш үчүн Сириянын түндүк чыгышында аскердик күчтөрүн бекемдейт. Бул тууралуу чечим Пентагондо кабыл алынды. Андан мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп түрк аскерлери үчүн күрд күчтөрү көзөмөлдөбөгөн коопсуз зона түзүп берүү максатында Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу жарыялаган. Мурда түрк сириялык чек арага жакын жердеги АКШ жана күрд күчтөрү көзөмөлдөгөн райондо эми түркиялык жана сириялык аскерлер кайтарышы керек болгон. Трамптын чечими демократтар арасында дагы, республикачылардын арасында дагы сынга кабылып, күрдтөрдүн Сириянын демократиялык күчтөрү тобунун колунда камакта отурган 10 миңдей адам качып чыгуусу ыктымал деген кооптонуу айтылган болчу. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык күрдтөрдү бута калган тынчтык булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаган, кийин сүйлөшүүлөрдөн кийин түрк аскерлеринин жортуулуу 150 саатка токтотулары белгиленген. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон парламенттен жалпы шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча сунушту колдоону суранып жатат. Анын ордуна өкмөт башчы Brexit боюнча келишим менен таанышуу үчүн кошумча убакыт берерин айтты. Эрте шайлоо өткөрүш үчүн тиешелүү чечимди өкүлдөр палатасынын 3/2 бөлүгү колдошу керек. Джонсон евробиримдик келишимди талкуулоого берилген мөөнөттү узартышы мүмкүн экенин билдирди. Британия шаркеттен 31 октябрга чейин чыгып кетиши керек. Ал ортодо лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин премьердин сунушунан кийин мындай деди. Биз шайлоо өткөрүүдөн таптакыр эле баш тартып жаткан жерибиз жок. Биз өз ишибизди элибизге жеткиришибиз керек. Бирок евробиримдиктен келишимсиз чыгып кетсек, өлкөбүздө жумуш орундары кыскарып, тейлөө, соода саттыкка зыян келтирген кооптуу нерселердин болушун каалабайбыз, деди лейбористтердин лидери Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Джонсондун билдирүүсүнө комментарий бере элек азырынча. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин бири Алга Кылычев үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим бар. 22 октябрда алар өтүнүч алып келишти. Сот аны канааттандырды, деп билдирди райондук соттун маалымат катчысы Асель Равшанбекова. Кылычев быйыл 7-8 августта Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнөн кармоо маалында башаламандык уюштурган деп айыпталып, камакка алынган болчу. Ал эми Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев Кылычев буга чейин социалдык түйүндөрдөгү баракчасында жазганына караганда Кылычев мурдагы президент бийликте басып алып төңкөрүш кылууну каалаганын айткан. КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевке, Мээрбек Мискенбаевка, Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке каршы көрсөтмө берген. Кылычевдин өзүнөн азырынча комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Бул боюнча Кылычевдин жакындары жана жактоочулары дагы комментарий бере элек. Чүй милициясы Токмок шаарынын төрөтканасындагы окуя боюнча түшүндүрмө берип, сотко чейинки териштирүү уланып жатканы маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда 2018-жылдын 24-декабрында жергиликтүү тургун бир күн мурда төрөлгөн эгиз уулдарынын бири чарчап калганын айтып, айыптууларга карата чара көрүүнү талап кылып кайрылган. Арыз каттоого алынып, жабыркаган тараптын талабы менен бир нече экспертиза жүргүзүлгөн. Облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиеванын айтымында, азыр кезектеги экспертиза пландалууда.
Ошо өтүнүчүндө ДНК исследование өткөрсүн деген боюнча өтүнүч менен калтырган. Бул өтүнүчү канааттандырылып, тергөө кызматы тарабынан ошо башкы прокуратурага ошо экспертизаны өткөрүү үчүн Россия Федерациясына жөнөтүү үчүн топтогон кагаздар жөнөтүлгөн.
Кечээ 24-октябрда интернетте ымыркайынан ажыраган келиндин каты жарыяланган болчу. Анда келиндин эгиз уулдарынын экөө тең тирүү төрөлгөнү, эртеси күнү биринин дене табы ысып жатканын айтып алып кетишкени жана кийин бала өлүү төрөлгөнүн айтып, башка ымыркайдын сөөгүн берип коюшканы айтылган. Төрөткананын жетекчилиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Башка кабарлардан: Бишкекте террорчулукка каршы күрөшүү, экстремисттер менен сүйлөшүү жүргүзүү ыкмалары тууралуу талкуу уюштурулуп, ага орусиялык адистер катышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Талкууну уюштурууга Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси жардам берди. Европа парламенти 24-октябрда Сахаров атындагы сыйлыкты Кытайдагы уйгур активисти Ильхам Токтиге ыйгарды. Парламент спикери лауреаттын атын жарыялап жатып, Бээжинде укук коргоочуну чукул арада эркиндикке чыгарууга үндөдү. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык күнүн белгилөө иш чаралары өтүп жатат. Быйыл 24-октябрда уюмдун түзүлгөнүнө 74 жыл болду. Эртең Бишкекте ВИЧ-ти алдын алууга арналган интерактивдүү викторина уюштурулат. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Түркмөнстандын курама командасын 3-2 эсебинде жеңип, келерки жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына жолдомо алды. Кубат.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо azadlik.org сайтыбызда бар экенин, ал жакта жаңылыктар жаңыланып жатканын дагы эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кандай реформага муктаж? Дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда ажылык менен умра зыяраттарын уюштуруу жана жөнгө салуу муфтиятка берилгени менен умраны уюштуруу маселеси муфтият эмне үчүн өзү чече албай келатат? Бул жана башка суроолор биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү өзөгүнө эксперт Канатбек Мурзакалиловдун суроолоруна Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү укук коргоочу Бакыт Нурдинов жооп берет.
Бакыт мырза, айтсаңыз, учурда дин жаатындагы глобалдык жана өлкө ичиндеги тенденцияларды эсепке алуу менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кандай жаңылануу жана реформага муктаж?
Ошо глобалдык дегенде азыр дин жагы Турцияда, Малайзияда бул өтө мындай өзүнүн системный эмеге кирип калган да. Мисалы Турцияда Дианет деген чоң системный организация бар. Ошону мамлекет өзү каржылайт, көзөмөлдөйт. Анан бул кылымдарбы, жылдар бою келип Турциянын ошол системага түшүп калган. Малайзияда дагы ошол типтүү бир организация бар, аты Тагун катышы деген. Ал дагы чоң система, аны дагы мамлекет көзөмөлдөйт. Бирок акча чогултуу жагы ошо Дианетте дагы, бул Малайзияда Тагун катышта дагы бул элдерден мен алынып түшкөн эме. Ошол системаны булар иштеп чыккан, көп жылдан бери келген эме. Бул ошо жана сиз айтып аткан глобалдык жактан десек, а бизге келсек, мурунку бул союз тарагандан бери 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери бизде эркиндик болуп, ошо өзүнчө бөлүнүп чыгып, баягы союз багындагы бүтүн Тажикстан, Кыргызстан Өзбекстанда дагы бул системага түшүү жолуна келип аткан эмес да. Жана сиз айткан ошо жаңылганууга, реформага уже ошо жылдан бери мына ошого келип атышат да. Россияны айтсак, Россияда кичине башкачараак, эмне дегенде булар бирдиктүү эмес, эмне дегенде 2-3 область боюнча ар бир муфтияттар бар, бири бирине баш ийбейт, бирок алар деле өзүнүн ишин баягы аткарып атышат да. Кыргызстанга келсек, Кыргызстанда бизде болсо 91 жылы мисалы союз заманында 39 эле мечит болгон экен, анан 2014 жылы ошо 2362 мечит, 81 диний билим берүү мекемелери десек болот экен мисалы, анан жана 68-70 ошо фонддор болгон экен. Анан ошондон бери бул иш жүрүп жатат десек болот. Реформага баарыбыр муктажбыз. Жанагы айтып атпайсызбы, баягы биз светтик дегени менен, Кыргыз Республикасы светтик мамлекет дегени менен бул жерде ошо жалпы коомчулук диний эң 80%, 85% мусулман дейбиз. Ошондон кийин бул жанагы биздин иштеп аткан жанагы диний система же болбосо жаңылганууга, реформага муктаж азыркы убакта.
Ошол реформанын алкагында кеп кылсак да, мына муфтияттын вертикалдык, горизонталдык башкаруу түзүмүн системага салыш керек деп коомчулукта айтылып жүрөт. Ушул системага кандай салсак болот муну?
Эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул өзүнчө бир чоң система, организация. Ошо өзүнүн карамагында курултайдан кийин алымдар кеңеши, 9 казыят, 60 ашык имам катыбияттар, мечиттер, намазканалар, андан сырткары билим берүү 90 ашык билим берүү мекемелери бар да. Анан ошого жана сиз айтып аткан вертикаль, горизонталдык деген мисалы бул түзүм болуп атат да, башкаруу түзүм деп. Мен билишимче бул вертикаль башкаруу структурасы деп коебуз, бул азыркы убактагы мисалы мамлекеттик түзүмдү деле айтсак болот, вертикалдык депчи. Муфтият деле ушул эме менен кетип атат. Эмне дегенде бул жерде жанагы жетекчи, анан кийин орун басарлар, казыяттар болуп өзүнчө системный кетет да. А горизонталдык система деп мен түшүнүгүм боюнча бул эми баягы предпринимательдерде болот да. Бирок мен азыр көзүм баягы эме болбой атат, мисалы жетекчи менен эч негизсиз ар бир кызматкерге түз кеткен эме да, горизонталдыкчы. Бирок бул жерде бизге азыркы убакта вертикалдык ошо системный эмеде мындай күчтүү менеджерлер жетишпейт, чынын айтканда биздин системага. Анан ар бир ошо функционалдык милдеттери ар бир ошо отделдерде, бөлүмдөрдө так коюлган эмес да. Мисалы бир эле нерсени айтсак, ажылык системада мисалы ажылык баштагандан бери 7 ай 8 ай өтүп кетет. Ошо 7-8 айда башка отделдерде дагы ошо подключать этет дагы 7-8 ай эметет. Ошондо мындай системдүү иш жок деген мындай начар ошого келе атат. Бирок ал нерсе ошо жана вертикалдык эме менен эле чала эме менен келе атат да.
Биз жана дин.
Ошо ажылык темасын улай да, иштеп жаткан дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда ажылык менен умра зыяратын уюштуруу, аны жөнгө салуу муфтиятка берилген. Бирок умраны бүгүнкү күндө түрдүү туристтик компаниялар аткарууда. Эмне үчүн азыркы учурга чейин муфтият умра маселесин өзү чече албай келет? Ушул боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Муну баягы сиз деле жакшы билесиз, 2010 жылы ошо жогорку кеңеш бул маселени карап, ал кечке чыр чатак эле аябай коррупциялык эмеге батып кетип, межведомственный комиссия түзүлүп, ошол боюнча 2010 жылы катуу чоң чыр чыгып, анан жогорку кеңештен депутаттары Турсунбай Бакыр уулу, Каныбек Осмоналиев, Акылбек Жапаров атайын мыйзамга толуктоо киргизишип, ошо эле сиз айткандай ажылык жана умра муфтият гана өткөрө алат деген эме кылган да. Андан бери мына 9 жыл болду, ажылыкты өткөрүү системасы өз жолуна түштү десек болот. Баардык электрондоштуруп, баягы коррупциялык системалар баары бүтөлүп, анан умра калды да. Анан умра мурун мындайча айтканда бул талапка деле өтө эме эмес болчу. Мисалы мындан бир 2-3 жыл мурун болуп ашып кетсе 1000-3000 киши жылына барчы. Былтыртан бери өтө мындай катуу эме болуп калды. 2019-жылы уже 11,000 киши барды да. Ошондон бери жанагы берилгенден бери азыркы убакта менин билишимче 15 фирма иштейт да. 15 фирма умрага азыр алып келүү эмесин менен азыркы убакта уже бул маселе өзүнүн эмесине жетти. Укуктук жактан караганда да азыр муфтият колго кандай алат деген маселе калат да. Эмне дегенде 15 фирма бул менен иштеп жатышат. Менин оюмча эки жолу бар бул жол боюнча. Азыретти муфтийге дагы, Максатбек ажага да эрк керек азыр. Азыр менин билишимче уже умра муфтияттын алдында түзүлүп, документациясы бүлүп, бул дагы бир конкуренция катары чыгып атат. Эки жолу дегенимди айтат. Же жанагы 15 фирма менен атайын келишим түзүлүп, ошол кандайдыр бир эн сумманы келишим негизинде муфтият аркылуу болбосо бул нерсе, ошол 15 фирма ошо иш жүргүзүш керек дипломатиялык түрдө. Бул бир жолу алар дагы жүргүзө берет, муфтият да жүргүзөт. Бирок кандай деңгээлде 15 фирма муфтият менен келишим түзөт, келишим негизинде ар бир жөнөтө өргөндө муфтият менен макулдашып, анан кандайдыр бир калькуляциясында эмне сумма муфтиятка келип туруш керек деген. Экинчи маселе, эгер пикир келишпестик болуп эме болгондо, ошондо анда муфтияттын эркинде болот. Муфтият мыйзамдуу түрдө муфтий жанагы укуктук жактан каралып алып коюуга эмеси бар да. Бирок мен жана айтатам, эгер азыркыда жанагы биринчи эмеси дипломатиялык түрдө болот деп ниет кылып атам да.
Биз жана дин.
Биздин билишибизче Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармачылыгынын жаңы уставы Адилет министрлигинен жакында кайра каттоодон өттү. Уставка жаңы кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди?
Эми баа жана биз айттык, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы башкаруу органдарына түзүмдөрү бар. Жанагы курултайдан сырткары алымдар кеңеши, азыретти муфтий, областтык, казыяттар шаардык, анан хатибияттар жана биз өйдө жогоруда айтылган чоң эме ошонун уставы кандай жаңы өзгөртүүлөр келди дегенде, азыр мында жакшы тараптар да бар, чала жазылгандар тараптар. Менин көз карашымча да курултай негизи мурун 3 жыл болчу, 4 жылга болуп калды курултай. Анан алымдар кеңеши мында азыретти муфтийди кызматынан ала алат жаңыдачы. Дагы бир жагы казыларды бүт жана 9 казыны муфтий келишимдин негизинде жумушка ала алат да. Бир жылда эгерде ал эмесин аткарбаса келишимди бузуп эле ошонун негизинде казыларды жумуштан алууга эмес. Ансында азыркыда казыларды, хатиптерди алыш өтө оор болуп атпайбы? Бир хатипти, имам хатипти алыш, казыны алыш өтө. 10 жыл 15 жылдан бери ошол жерди менчиктеп бербеген казылар деле бар ошол жерде. Анан ошого мындай бир эме түзүлдү да уставта, муфтий ошонун негизинде мыйзамдуу укуктуу алат деген. Анан ар бир казыны же болбосо хатипти жергиликтүү жанагы мамлекеттик башкаруу эмеси менен ошолор менен макулдашылуу болот. Анан өзгөчө кирилгени алымдар кеңеши, азыретти муфтий, казы, муфтияттын бүт отделдердин начальниктери, казынын эки замы, жардамчылары, борбордук текшерүү комиссия, ушу борбордук текшерүү комиссия эмес, ошолор эки свет эме жогорку билим берүүсү. Биринчи ошо светтик, экинчиси фундаментальный деп коебуз, ошо болмоюнча өтпөйт деген диний билим дагы жогорку болуш керек деген. Бул өтө талапты катуу койгон атат. Анан кийинки жылдары баягы курултай болуп калса ошого баягы катуу эме коюлат деген чек. Ансында 2014-жылы ошондо дин комиссиясы буну жоопкерге алып бул маселени койгондо чыр чатак кичине кеткен келишпестиктерчи. Анан алымдар кеңеши муну кайра созгонго 5 жылга койду. Анан азыр мына уставты жакын арада алымдар кеңеши макулдугун берип, бул Адилет министрлигинен өттүзсөк болот. Анан бир нерсе жанагы мүчүлүштүктөр да жегинде алымдар кеңешин кимдер шайлайт дегенде ошо мындай чийки жагы бар да. Мисалы жогорку кеңеш
эски устав боюнча алымдар кеңешин курултай шайлаш керек.
Азыр деле курултай шайлайт, бирок ошону кимдер тандайт дегенде, мисалы эми баягы жогорку кеңешти партия аркылуу келип шайланып келип атпайбы? Бул жерде эски алымдар кеңеши сунушталган алымдар кеңешин курултайга чыгарат деп калган да. Анан ал жерге эме коюлган эмес, критерийлери мисалы ким жанагы эки дипломду кимдер ошолор мисалы эмеде мына конкурстан өткөрөт. Мисалы ал жерде так жазылган азыретини борбордук текшерүү комиссиясынын жетекчисин ошо алымдар кеңеши шайлап эмеге чыгарат деп атат, курултайга бекиттирет деп атат. Алымдар кеңешин өзүлөрү өзү шайлайбы дегенде ушул жерде мындай чийки каралып калганда мен дагы ошо ушул жерде мындай эмен турат да, кантип алымдар кеңеши өзүлөрүн жана тандоо эмеси кандай болот, аларды ким тандайт, жанагы беле эме документтерин алып деген ушул жерде мүчүштөр бар.
Биз жана дин.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү, укук коргоочу Бакыт Нурдинов, эксперт Канатбек Мырзахалиловдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып кетели. Орусиянын Россельхознадзор мекемесинин чечими менен Кыргызстанда өстүрүлгөн тонналаган калемпир Оренбург облусуна киргизилбей артка кайтарылды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтына жазылды. Маалыматка караганда 17-24 октябрь күндөрү орус казак чек арасынан 6 жолу 117 тонна өндүрүмдү мыйзамсыз алып өтүү аракети болгон. Чүй милициясы Токмок шаарынын төрөтканасындагы окуя боюнча түшүндүрмө берип, сотко чейинки териштирүү алынып жатканы маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда 2018 жылдын 24 декабрында жергиликтүү тургун бир күн мурда төрөлгөн эгиз уулдарынын бири чарчап калганын айтып, айыптууларга карата чара көрүүнү талап кылып кайрылган. Британиянын премьер министри Борис Джонсон парламенттен жалпы шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча сунушту колдоону суранып жатат. Анын ордуна өкмөт башчы Brexit боюнча келишим менен таанышуу үчүн кошумча убакыт берерин айтты. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кой таштагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен эки жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул тууралуу ички иштер министринин жетекчиси Акипресс агенттигиндеги маегинде билдирди. Бүгүн 25 октябрда Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов Ош шаардык ички иштер башкармалыгында сурак берип жатат. Буга чейин Кулчумановго келген эки чакыруунун биринде күйөө катары жабырлануучу менен беттешүү үчүн 19 октябрда милицияга келиши керек экендиги айтылган, бирок ал күнү ишемби болгондуктан сурак бүгүнкүгө калган. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org. Берүүдө эмес сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Дартты аныктоо же диагностика боюнча Кыргызстанда нааразы болгон бейтаптардын саны аза элек. Буга эмне себеп? Деги эле диагностика жүргүзүүчү аппараттардын сапаты канчалык? Алар кандай иштейт? Бул темага сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кененирээк токтолот.
Кыргызстанда ооруканаларда дартты аныктоо барган сайын татаалдашып бара жатат. Жекеменчик лабораториялар, бейтапканалар көбөйгөн сайын бейтаптарда коюлган диагноздордун аныктыгына байланыштуу бир топ суроолор жаралууда. Айрыкча онкологиялык ооруларды так диагноз менен аныктоо бир топ каражат менен убакытты талап кылып жатат. Бишкектин тургуну Гүлбаранын жакыны сокур ичеги менен ооруп, бирок алгач кайрылган дарыгер туура эмес диагноз койгондон улам оорусу күчөп реанимацияга түшүп калган.
Ичи ооруп аябай кыйналгандан шаарда өзүн гинеколог, уролог, УЗИст деп тааныштырып жүргөн белгилүү бир врачка барып көрүнгөн. Ашказанына суук тийди деп диагноз коюп туруп, өзү сетевой маркетинг менен алектенет экен. Жаң баттарды жазып бериптир, ушуну бир жума ичсең анан кийин айыгасың депчи. Ал барып ошол баттарды ичип жатып бериптир, көрсө ал аппендицит болгон экен, сокур ичеги болгон экен, анысы жарылып кетип реанимацияга оор абалында түшкөн да. Ошол врач менен аябай ызычуу болушуп сотко бермей болуп атышкан. Кийин эмне болду, сотко бербей калышты.
Кан шаарынын тургуну Айперинин 5 жаштагы уулу мындан 3 жыл мурда кат ооруп, шаардагы ооруканалардын биринде бөйрөгү жарабай калды. Тез арада операция жолу менен алып салыш керек деген тыянак чыгарышкан. Айласы кеткен эне Бишкектеги бир нече лабораторияга барып, бирде тыянакты уккан соң тоокелчиликти өз мойнуна алып операциядан баш тарткан. Уулунун дартын аныктоодогу калпыстыкты ал бизге мындайча айтып берди.
2-3 жерге УЗИ өткөргөнбүз, андан тышкары бүт МРТ баарын өтүп, ошонун баарын частный клиника аларда деле өтсөк деле бөйрөгү оорубу, ошо алып салыш керек деген туура эмес диагноздорду коюп беришкен. Анын негизинде операция менен кичинекей баламдын бөйрөгүн алып сала жаздашкан, бирок мен анын экинчи этаждан үйүмөн экинчи этаждан түшүп келатып кулап түшкөнүн угуп жөнеле ал деген ушып экенин, то есть жөнеле тийип кетип катуу жерге ошодон ооруп калганын өзүм таянак чыгарып аларга ишенбей бир айдай күтүп туруп анан кийин диагностика түшүрсөм баары таза чыкты.
Кыргызстандагы бейтаптардын дартын аныктоо проблемасына саламаттык секторунда иштегендер өзүлөрү да дуушар болушууда. Бул тармакта кесипкөй адистердин жоктугу, жабдуулардын эскилиги жана мамлекет тарабынан көзөмөлдүн аздыгы абалды курчутуп жатканын эксперттер айтышат. Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева жакында эле өзү да кант диабети менен ооруган кызынын дарылануусун аныктай турган кандагы гликогемоглобиндин өлчөмүн аныктоочу анализдерин так чыгара албай 3 менчик лабораторияга кайрылып 3 башка жыйынтыкты алган. Кыргызстандагы бейтаптардын дартын аныктоодогу башаламандык өлкө атуулдарынын саламаттыгы үчүн өтө кооптуу экенин Жумабаева эскертет.
На сегодняшний день Кыргызстан наводнен диагностическим оборудованием. Конечно, сейчас очень много.
Азыркы тапта Кыргызстанда диагностикалык жабдуулардын түмөн түрү бар. Жеке менчик оорукана, дарылоочу жайлар көп эле ачылып жатат. Ал жакка анализ ала турган жабдууларды ким, кантип, кайсы стандартка ылайык алып келип жатканы белгисиз. Балким алар саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылар менен камсыздоо департаментинин каттоодон өтүп жаткандыр. Бирок бейтап катары анализдердин жыйынтыгы тыгын карасаңыз абдан эле коркунучтуу. Кыргызстанда дени сак киши калбай калгандай, баары эле рак же диабет сыяктуу коркунучтуу оору менен жабыркайт деп салышат. Биздин диагностика сөзсүз түрдө адамдар дарыланышы керек, анан калса абдан олуттуу оорулардан дарыланбаса болбойт деген жыйынтык берип жатат. Жакында эле кызым экөөбүз да ушундай көйгөйгө учурадык. Анын канын текшертүүгө 3 лабораторияга барууга туура келди. Себеби мурда кан тапшырып жүргөн жай бизге улам эле бирдей жыйынтык чыгарып туруп алды. Барган жерибиздин баары бизге туура эмес анализдерди беришти. Дарыланууга бул тикелей таасир этерин алар билбейт окшойт.
Выдаёт один и тот же диагноз.
Дартты аныктоодо эң көп жабыр тарткандар азыркы тапта онкологиялык бейтаптар болууда. Кыргызстанда жылына 5000 ашуун киште рак диагнозу аныкталса, алардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза таап жатат. Буга алардын дарыгерге кеч кайрылуусу, дартын аныктай албай калуусу себеп экенин белгилешет адистер. Улуттук онкологиялык борборго өлкөнүн чар тарабынан миңдеген адамдар күн сайын барышып, аты жаман оорунун диагнозун тактоонун айласы менен жүрүшөт. Бирок бул жайдын директору Эрнист Тилеков өсмө оорусун эрте аныктоону аймактардагы жергиликтүү оорукана, бейтапканадагы адистер деле ишке ашырмак деген ойдо.
Мындай жалпы эле Кыргызстанды алып караганда эми онкологияга деле биринчи жолу жанагы шишик дартын аныктоо үчүн бир өзгөчө бир башка бир мындай бир жогорку деңгээлдеги техниканын деле кереги жок. Ушул ооруда ушундай оору болушу мүмкүн деш үчүн ошо жер жерлерде эле муну аныктаса болот. Азыр бизде адамдар да башкача болуп калбады. Мисалы өздөрүнө өздөрү тиги жанагы компьютерный томограф же болбосо МРТ'ны өздөрү жасашат. Баш ооруса деле чуркап барып өздөрүнө өздөрү назначение барып калбады. Анан баягы частный структурада эле көп нерсени карабай жасай беришет да. Чындап келгенде жер жерлерде ар бир райондун борборундачы жок дегенде минимум жана УЗИ деген бар. Андан чыккан гастроскоп деген бар. Врач деген бар. Ошого кайрылып эми баягы клинический диагноз койгонго уже үйрөнүш керек да. Илгери тиги жер заманында эчтеке аппарат жокто, баарын эле сурап билип кармалап анан диагноз коюшчу да. Мен эми элди артка сүйрөгүм келбейт, астыга жылышыбыз керек. Бирок ошо врачтын кабылдамасында болсо, ошо көйгөйүн айтса, мындай бир сыйра көрүнсө хотя бы бир 30-35% диагноз коюлат.
Чет өлкөдө иштеп келген кыргызстандык адистер Кыргызстанда жогорку сапаттагы лабораториялар, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография жабдуулары болгону менен залалдуу шишик сыяктуу оордарды гистологиялык негизде анализдеген бейтаптан алынган кан же дагы башка ткандарды толук кандуу изилдөө жогорку деңгээлде болбой жатканын айтышууда. Стамбулдагы ооруканаларда 10 жылдан ашуун дарыгер болуп иштеген Руслан Шаршыбаев иммуногистохимиялык лабораториялардын эскилигинен улам Кыргызстандагы оордарттарды аныктоо өтө эле кыйын экенин белгилейт. Бирок заманбап иммуногистохимиялык жабдууларды алып келүүгө менчик сектордун күчү жетпейт. Буга сөзсүз түрдө мамлекет көмөк көрсөтүшү керек дейт адис. Шаршыбаев ошондой эле патологоанатомиялык багыттагы дарыгерлердин аздыгы дартты аныктоону татаалдаштырып жатканын кошумчалады.
Биздин лучевая диагностика жана МРТ, КТ жагынан аппаратура жакшы эле. 1.5 теслалык томографиялар бар. Көп эле нерсе жазылат. Биздин гистология жагынан кичине артта калып калганбыз, анткени заманбап гистологияга жаңы аппаратура керек. Анан частный клиникалар аны эм өтө көп акча керек. Ошондуктан мамлекеттин поддержкасы болсо, ал тармакта өнүкмөк. Врачтар да колунан келишинче туура диагноз койгонго аракеттенип атышат. Мисалы, Стамбулда патологический лаборатория деген, мисалы, куруш үчүн өтө көп акча кетет. Азыр жаңы иммуногистохимиялык боектор болот. Атайын препараттар болот. Анан Кыргызстанда тилекке каршы мурунку лекшине артта калып калганбыз. Мурунку методдор менен боешот. Биздин врачтардын көбү эле хирург болгусу келет. Патологоанатом болгусу келген врачтар өтө аз. Ошол тармактын да өнүкпөгөнү ошондон деп ойлойм. Анткени мисалы патологоанатомдор көбөйсө, ичинден да конкуренция болуп жакшы врачтар чыкса, биздин да диагностика өнүгөт эле деп ойлойм.
Өлкөдөгү дартты аныктоодогу проблемалар коомчулукта улам козголуп, ал тургай парламент, өкмөттө да талкууланып келет. Бирок азырынча бул тармакты иретке салып, бетаптардын оорусун так көмөнсүз аныктоонун бирдиктүү жолу табыла элек. Айрыкча элеттеги ооруган адамдар баш калада кымбат лабораторияларга келип, менчик жайлардын эшигин кагууга аргасыз. Кайсы жерден туура диагноз алууга мүмкүн деген биздин түрмөктүн суроосуна тилекке каршы адистерден биз азырынча так жооп ала албадык. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуң саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Урматтуу кагарман, биз ушун менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бул жана башка жаңылыктар жана алдыда айтылгандай сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтыбызда, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыда бар экенин эсиңизге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Бишкектеги